انت انبسطت بهالمشروع؟
ايه.
انت كتبت او رسمت؟
كتبت.
وصرت تحب العربي اكتر؟
ايه.
مرسي. انت انبسطت بهالمشروع؟
ايه.
انت كتبت او رسمت؟
رسمت وكتبت.
وصرت تحب العربي اكتر؟
ايه انا بحب اقرا.
يعني بتحب عادة تقرا وتكتب بالعربي؟
ايه.
مرسي. انبسطت انت بهالمشروع؟
ايه كثير.
وانت كتبتي او رسمتي؟
رسمت وشوي كتبت.
اما صرت تحب العربي اكتر؟
ايه كتير بحبه.
وبتحبي تكتبي وتقري بالعربي؟
ايه كتير.
مرسي.